Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 22. i 23. ajeti sure Hidžr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ ونميت ونحن الوارثون. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi šaljemo vjetrove da oplođuju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti, vi time ne možete raspolagati. I samo mi dajemo život i smrt, i samo smo mi vječni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović: spreman sam za dijalog u Bosni i Hercegovini s Turskom i Srbijom. Iranski predsjednik Ebrahim Rejsi: Iran ima volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Rusijom. Kremlj reagirao na Bajdenovu prijetnju. Dodikov jedini plan je da pobjedi na izborima, njegov jedini motiv je da zaštiti svoju imperiju. Nepredvidivo je šta će on uraditi jer njegovi potezi se mijenjaju u roku od 24 sata u skladu sa njegovim planom i motivom. Dodik ne gleda dalje od oktobra 2022. godine, istakao je predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević. Prava politika za RS je politika dijaloga, jer na taj način kroz institucije možete da zaštitite interese RS-a. Pretrpjeli smo mnogo štete zbog politike koju je vodio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko mjeseci, poručio je Miličević. Predsjednik glavnog odbora SDS-a je režim u RS-u označio kao glavnog krivca za jedan opći ekonomski sunovrat. Nama u SDS-u je važno jačanje ekonomije i zdravstva RS-a, koji su narušeni posebno u posljednje dvije godine pandemije, i to je nešto čime treba da se bavimo u narednom periodu, pojasnio Miličević. On kaže da o INSKOVOM zakonu treba da se razmatra u institucijama vlasti i da ovaj zakon kroz institucije treba da se mijenja ili povuče. Govoreći o sankcijama američke administracije prema Miloradu Dodiku, Miličević je kazao da će teret sankcija osjetiti svi građani RS-a, jer će veliki projekti međunarodnih institucija biti na čekanju zbog Dodikovog ponašanja. Austrijski general Anton Wesley danas je u vojnoj bazi u Butmiru preuzeo komandnu dužnost Euforom u Bosni i Hercegovini od generalmajora Aleksandera Placera. Placer je tom prilikom kazao da se u svom mandatu fokusirao na održavanje mira i stabilnosti, kao i na poboljšanje spremnosti da odgovori na bilo koje situacije. Također pokušavao je, kako je kazao, držati vidljivost Eufora širom zemlje. Zahvalio je vojnicima i kolegama koji su radili na predanosti misiji, ističući da dolaze iz 19 zemalja te da obavljaju izvanredan posao. Kao najbitnije momente tokom obavljanja dužnosti komandanta EUFOR-a izdvojio je između ostalog vježbu Brzi odgovor 21 te donaciju Europske unije od 10 miliona eura za deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novoimenovani komandant Anton Wesley je kazao da će se u svom radu posvetiti nadogradnji uspjeha koji su postigli vojnici EUFOR-a te da će nastaviti podržavati aktivnosti i dodatne obuke koje bi uključilo i predstavnike sigurnosnih institucija. Ključna stvar koju ćemo se truditi da postignemo je mjerljiv napredak za sve ljude u Bosni i Hercegovini i to ćemo raditi kroz saradnju s vlastima i sigurnosnim institucijama, ali i predstavnicima međunarodne zajednice, dodao je general Wesley. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o odluci vlade Srbije o nastavku rada Rio Tinta u Srbiji.
Nakon masovnih protesta i blokada, vlada Srbije na ivici odluke da poništi sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto o istraživanju i eksploataciji litijuma u zapadnom delu zemlje. Za večera se najavljena i sednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo upravo da se govori o odlasku Rio Tinta iz Srbije. U subotu kompaniji Rio Tinto ističe dozvola za istražno pravo rude litijuma u dolini Jadra, zbog čega vlada Srbije unazad nekoliko dana najavljuje da kompanija napušta Srbiju time što će donijeti odluku da se poništi uredba kojom je u republički prostorni plan unet projekat Rio Tinto.
Istako je zakonski rok u okviru koga smo mi trebali da im izdamo rješenje o eksploatacionom polju. Mi nismo željeli da izdamo to rješenje na kraju krajeva. To je bio dogovor predsjednika Aleksandra Vučića sa meštanima u Gornjim Nedeljicama i ostalim selima sa kojima se vidio i kada im je obećao da se ništa dalje neće dešavati u vezi sa tim projektom. Tako da niti smo mi želeli da im izdajemo rešenje, niti ćemo im izdavati rešenje.
Pokret Kreni promeni saopštio je da ne postoje uslovi za skupljanje narodne inicijative i za večeras najavljuju protest ispred predsjedništva Srbije. Protiv su iskopavanja litijuma, jer bi to, podsjećaju, ugrozilo životnu sredinu.
Mi imamo dva jasna zahtjeva. Jedan je da se ukine prostorni plan, drugi je da se donese zabrana iskopavanja litijuma i bora na 20 godina. Ono što predsjednik Republike predlaže, moratorijum od godinu dana, samo je način da se stišaju strasti.
Rio Tinto u svom saopštenju poručuje da su dinamiku poslova u Srbiji usporili. Na osnovu trenutnih procjena očekuje se da prva komercijalna proizvodnja litijuma bude najranije 2027. godine, navodi se u saopštenju Rio Tinta i podsjeća da je prethodni planirani rok bio 2026. godina. Kompanija napominje da će iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Iz ekoloških organizacija još ranije su napomenuli da treba sačekati Nemačku koja na svojoj teritoriji planira eksploataciju litijuma iz termalnih voda, te da ako se ovakva tehnika pokaže da ne ugrožava životnu sredinu, da tek onda Srbija može da se upusti u jedan ovakav projekat. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopćio je da je Skupštini podnio inicijativu za smjenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Krivokapićev je to odgovor na Abazovićevu inicijativu za smjenu vlade. Danas sam Skupštini Crne Gore podnio inicijativu za smjenu Dritana Abazovića i predložio ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade Crne Gore. Europa Sad za Zdravu Crnu Goru napisao je Krivokapić. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je izrazio spremnost za zajedno sa predsjednicima Turske i Srbije Recepom Tayyipom Erdoganom i Aleksandrom Vučićem pokušaju da s političkim predstavnicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini postignu odgovor o prevazilaženju krize koja bi se mogla proširiti na cijeli region, piše danas Zagrebački večernji list. Iz kabineta hrvatskog predsjednika naveli su da je za Hrvatsku ključno da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini garantira legitimna zastupljenost u tijelima vlasti i da se prestane sa njihovim preglasavanjem. Jemenska vojska je objavila da je ispaljila dvije balističke rakete na plaćenike Ujedinjenih Arapskih Emirata u južnom Jemenu, sprječavajući ih da napreduju. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga, brigadni general Yahya Esari, rekao je u saopćenju da su rakete pogodile položaje plaćenika Emirata, ubivši ih na desetine. Ukazujući na plaćenici nisu uspjeli napredovati, Jahja Esari objavio da je neprijatelju nanesena velika šteta s više od 50 ubijenih i ranjenih. Prema riječima glasnogovornika jemenskih oružanih snaga, projektili su pogodili ciljeve precizno ubijajući i ranivši desetke plaćenika. Ukazujući na brutalne zločine vođa cionističkog režima na okupiranim palestinskim teritorijama, iranski ambasador i predstavnik pri Ujedinjenim narodima je naglasio Vijeće sigurnosti UN-a mora natjerati izraelski režim da okonča okupaciju Palestine i drugih arapskih zemalja. Osvrćući se na brutalne zločine koji su počinjeli izraelski lideri na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući ratni zločine i zločine protiv čovječnosti nad bespomoćnim palestinskim narodom, Medžid Tahter Avanči je na sastanku Vijeća sigurnosti o Palestini rekao da počinioci ovih zločina trebaju biti izvedeni pred lice pravde. Sionistički TV kanal 7 javio je da je Gilad Ardan, izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, prisustvovao u sastanku Vijeća sigurnosti UN-a s velikim kamenom koji je ponio sa sobom. Izraelski ambasador je dao smiješnu izjavu pokazujući se na veliki kamen koji je ponio sa sobom na sjednicu Vijeća sigurnosti, rekavši da Palestinci gađaju stanovnike okupiranih teritorija, a da se te akcije ne nazivaju terorističkim, kako je kazao. Kao predstavnik režima koji je više puta gađao stanovnike okupiranih Palestine raketama i bombama, Gilad Ardan je nastavio svoje opaske kritizirajući nepažnju Ujedinjenih naroda na palestinsko bacanje kamenja. Islamska republika Iran ima neophodnu volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Ruskom federacijom, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi u svom govoru u Ruskoj dumi.
Umid ast bo behregire harče bištar az zarfijatha.
Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Raisi je danas u svom govoru u Ruskoj dumi izjavio: jačanje iransko-ruskih odnosa u bilateralnim i multilateralnim oblicima postaći će ekonomije dvije nacije i ojačati regionalnu i međunarodnu sigurnost. Raisi je dodao: Iran teži maksimalnoj interakciji sa svim zemljama svijeta, posebno sa susjedima i saveznicima, a svrha i osnova te saradnje i interakcije su zajednički interesi nacija i sve veće formiranje civilizirane globalne zajednice. Reisi je naglasio da je neuspjeh politike vojne okupacije i prisiljavanje Sjedinjenih Američkih Država na bijeg iz Iraka i Afganistana posljedica otpora regionalnih naroda. Predsjednik Irana je u nastavku izjavio: uspješan model saradnje Islamske republike Iran i Ruske federacije u Siriji bio je nastavak otpora sirijskog naroda i vlade, jamčenje nezavisnosti država i jačanje regionalne sigurnosti. Sjedinjene Američke Države tvrde da su sankcije posljedica nuklearnih aktivnosti Islamske republike Iran, ali svi znaju da su te aktivnosti legalne i pod stalnim nadzorom Međunarodne atomske agencije, istakao je predsjednik Irana Sejid Ibrahim Raisi. On je u nastavku dodao: Sjedinjene Američke Države se nastoje suprotstaviti pravima iranskog naroda, ali mi nećemo uskratiti prava našeg naroda i nećemo se zadovoljiti nečim manjim od naših prava. Predsjednik Islamske republike Iran, koji je jučer doputovao u Moskvu, sastao se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, s kojim je razgovarao o temama od obostranog interesa.
Kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Joe Bidena Rusiji, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je napomenuo da se Rusiji na ovaj način neprestano prijeti. Prijeteće izjave u Rusiji i upozorenja da će Rusija morati da plati visoku cijenu za svoje navodne akcije čuju se svaki dan, rekao je Peskov novinarima u četvrtak. Američki predsjednik Joe Biden je u srijedu navečer, u vrijeme kada su tenzije između Washingtona i Moskve eskalirale, zaprijetio Rusiji da će se suočiti sa katastrofom ako tenzije oko Ukrajine eskaliraju i Rusija napadne Ukrajinu. Kako se tenzije između Zapada i Rusije i njihove optužbe protiv Moskve nastavljaju, postoje izvještaji da Washington pokušava dozvoliti svojim saveznicima da pošalju oružje u Ukrajinu. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a je dozvolilo svojim saveznicima u Britaniji i Baltičkim državama da isporučuju Ukrajini američke projektile i oružje, prenio je Reuters. Prema američkom State Departmentu, Estoniji će biti dozvoljeno da isporučuje Ukrajinu protutenkovske projektile Javelin, a Litvani će biti dozvoljeno da šalje rakete Stinger u toj zemlju. U nastavku idemo do Mostara, slijedi prilog o mini hidroelektranama.
Da li izgradnjom mini hidroelektrana štetimo našim rijekama? Pitanje je o kome se danas raspravljalo na javnoj raspravi u gradskoj vijećnici u Mostaru. Naime, prisutni su raspravljali o nacrtu zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji predstavlja nužan i eksplicitan korak ka potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana u Federaciji BiH, saglasno duhu i slovu zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije od 23. juna 2020. I dok udruženja koja se godinama bore za očuvanje naših rijeka smatraju da su mini hidroelektrane pogubne za naše rijeke, investitori naravno ne dijele njihovo mišljenje. Firma Mitea napravila je prvu mini hidroelektranu u HNK i pustila ju u rad 2008. a nakon toga napravila i još dvije.
Trenutno radi 11 ljudi na ove tri hidroelektrane. Prihod bi lokalnoj zajednici. Za 5 godina 4.662.625 je davanja državi. Što kroz PDV, vodnu, koncesionu i plate ljudima. Tako da znači argumenti kako nema tu nik. I plus moram napomenuti da 30 godina znači rada ovo prelazi u vlasništvo općine.
No na pitanje da li on smatra da izgradnja mini hidroelektrana nema baš nikakvog utjecaja na životnu okolinu, Husnić odgovara da pričati kako ne utiče ni na što ne bi bilo korektno.
Da apsolutno da ima utjecaja, međutim treba izvagati šta se dobije, šta se izgubi i koji su utjecaji. I je donijeti odluku, znači, da li taj ko daje koncesiju, da li vrijedi dati koncesiju ili ne. Tako da, sigurno da ima utjecaja, ali ne, ako se držimo zakonski uzusa, sigurno ne ovoliko koliko se priča.
Emina Veljović, izvršna direktorica Arhusa, tvrdi sasvim suprotno. Kako kaže, činjenica je da Bosna ima 244 rijeke na kojima je planirana izgradnja više od 500 malih mini hidroelektrana, kao da je i činjenica da ako bi one i bile izgrađene, da bi na godišnjem nivou, ako ne bi bilo klimatskih promjena i sušnih perioda, doprinosile samo 2,5% električne energije.
A u međuvremenu imali bi mi stotine kilometara uništenih rijeka gdje bi u potpunosti sva rijeka bila usmjerena u cijevi. Što se tiče doprinosa lokalnoj zajednici, to je u najboljem slučaju 20 do 30.000 km, što se ne može ni iskoristiti za sanaciju 10% korita. Što se tiče zakonske regulative, evo odgovorno tvrdim i kao pravnica i člana aktivne borbe pravne protiv izgradnje malih hidroelektrana, nijedan slučaj koji je prošao kroz moje ruke nije se pokazao da je bio u skladu sa zakonom.
Na javnoj raspravi danas su sudjelovali aktivisti iz Svojnice, Kruščice kod Viteza, Bunskih kanala kod Mostara, Doline Neretvice kod Konjica, Jablanice i brojnih drugih lokalnih zajednica, koji se već više od desetljeća bore za očuvanje naših rijeka od pogubnih malih hidroelektrana. A ova javna rasprava je odlučujući trenutak da se vlastima pošalje jasna poruka. Niti jedan centimetar naših rijeka nikad više u cijevi. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Po povratku iz Rusije, Enrico Mora, koordinator zajedničke komisije za nuklearni sporazum, sastao se s Alijem Bakerijem, glavnim iranskim pregovaračem s kojim je razgovarao o ukidanju sankcija u Beču. Sastanak je uslijedio nakon Bakerijevog relativno dugog sastanka sa visokim ruskim i kineskim pregovaračima. Enrico Mora je ranije posjetio Rusiju gdje se sastao sa visokim ruskim zvaničnicima i razgovarao o raznim međunarodnim pitanjima, uključujući pregovore u Beču. On je pohvalio ishod ovih razgovora. Predsjednik SAD-a također je govorio na svoj prvoj konferenciji za novinare tekuće godine povod obilježavanja prve godine njegovog predsjedavanja SAD-om. Biden je na konferenciji za novinare odgovarajući na novinarsko pitanje o tome šta misli o iranskim nuklearnim pregovorima, odnosno da li misli da će pregovori napredovati ili je vrijeme da se od njih odustane, rekao da sada nije vrijeme za odustajanje, jer se napredak ostvaruje. Prije Bidenovih izjava, američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je jedan od iranskih zahtjeva garancija da se američke države neće povući iz nuklearnog sporazuma. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Rahimpur Askadi. Kada čujemo pojmove nebesko ponašanje ili nebeska vlast, moramo obratiti pažnju da se tu ne radi o jednoj osobi koliko god ona bila velika. To je riječ o jednoj školi čiji je Ali alejhiselam istaknuti uzor. Osnivač te škole je Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem, a Ali je njegov istaknuti učenik. Poštovani prijatelji, primite naš poseban selam u novom izdanju serijala o iranskim modernim velikanima. U ovoj prilici nastavljamo s pričom u kojoj prenosimo ideje, stavove i postignuća Hasana Rahimpura Askadija, mislioca, univerzitetskog profesora i ideologa mlade generacije islamske revolucije. Profesor Rahimpur Askadi je veliki ekspert u tumačenju zapadne misli. On dobro vlada zapadnjačkim ideologijama i pravcima, te ima sposobnost da preko realnih postavki svakog subjekta upozna sa nedostacima zapadne ideologije. Profesor je uvjerenja da u aktuelnom momentu zapadnjačka ideologija ne donosi čovječanstvu novi izraz i novi put, obzirom da se nalazi u slijepoj ulici. U njegovom skeptičnom iskazu ideologije poput humanizma, sekularizma, marksizma, liberalizma itd. su sve odredene kompletne, obzirom da sve tretiraju materijalni aspekt čovjeka, zanemarujući njegove ostale temeljne strane. Stoga je čovjek na zapadu suočen sa krizom i prazninom u osobnom i društvenom životu. Osnova te indoktrinacije krije se u udaljavanju od religije i jedinog Boga. Profesor Rahimpur vjeruje da trenutno bezbožništvo, nemoral i bezličnost uzrokuje ovo udaljavanje od tvorca i vjere. On o tome kaže: u modernom svijetu pozicija Boga i čovjeka je izmijenjena. Um, čežnje i ljudski ciljevi su doživjeli preobražaj, pa je sve ono što čovjeka ograničava u vjerskom i moralnom smislu potisnuto u drugi plan. Sve njihove ideologije su nastale na tim postavkama. Rahimpur Askadi ukazuje da se tvorac svjetova ne može ukloniti, izbaciti iz ličnog i društvenog života. Ne može se ukloniti pod izgovorom materijalnog napretka. Naprotiv, svi materijalni dobici trebaju ljude podržavati u robovanju Bogu. Prema Rahimpuru, čovjek je iznad onoga kako ga predstavljaju zapadne ideologije. Ovaj filozof na tu temu kaže: čovjek ne smije da uništi svoje kapacitete za spoznaju Boga zato što on može biti božanski namjesnik na zemlji. Ali alejhiselam kaže da je vrijednost i cijena svakog od nas veća od cijelog svijeta. Zbog toga se čovjek ne smije jeftino prodavati. U objašnjavanju islamskog stava on potom navodi: u islamu čovjek niti je Božji neprijatelj, ani njegov konkurent. Islam želi da čovjek bude Božji namjesnik. Želi da čovječanstvo dostigne toliki umni i moralni napredak kako ne bi ni jedna kap krvi bila prosuta na zemlji, ni jedna pravda prekršena i kako ni jedan čovjek ne bi bio gladan i obespravljen. Islam čovjeka vidi poput bića koji ima veličinu, pravo izbora, kontrolu nad sobom i svijetom kao mudro i odgovorno biće. Islam ima pohvalan stav spram čovjeka, a po njemu cijelo čovječanstvo ima dobru i čistu bit. Sve naredbe izdate s Božje strane upućene su zbog straha za prirodu, um i veličinu čovjeka. Profesor Rahimpur Askadi kao suprotnu tačku vrijednoj islamskoj ideologiji određuje iskvarenu sekularnu. ovoj laicističkoj ideologiji, u ovom učenju religija je odvojena od vlasti i života. Prostim riječima, sekularizam je javni kufr koji religioznost ograničava na osobnost. On je kao vladajući sistem izrazito opasan jer vodi ka pojavljivanju širka i destrukciji uprave. To nevjerstvo i loša uprava uzrokovali su nastanak najvećih zločinačkih sistema u historiji ljudskog roda. Na taj način su uništavani iskreni vjernici vjera. Profesor Rahimpur u objašnjavanju vladajućih sekularnih ideologija kaže: sekularisti su uvjereni da svojim moralnim identitetom ne mogu uspostaviti vlast, pogotovo ne kontrolu nad narodom. Zato su kod njih etika i religija odvojeni od politike i vladavine. Zasigurno, uvijek im je na tom planu potrebno malo žongliranja i demagogije, osobito u republičkim sistemima, gdje je potrebno na sve načine privući glasove. Posebna tema u tom glasačkom sistemu je princip kvantiteta, a ne kvaliteta. Zbog toga je potrebno uljepšati laži vladara koji moraju očuvati svoje pozicije. Iz ugla sekularista, pametan vladar je onaj koji znalački laže. Nije važno da li lažeš ili govoriš istinu, važno je da preuzmeš vlast. Laicisti su ubijeđeni da se vlast ne treba mjeriti religijskim uzusima. Vlasti nije potrebna nikakva dobrota, tako da nema potrebe za očuvanje vrijednosti i pravičnosti. Po njima je samo vlada odgovorna za sigurnost i ona treba isključivo organizovati slobodno natjecanje u domenima ekonomije, politike i kulture. Gospodin Rahimpur kaže da nasuprot sekularne ideologije islamski pogled predlaže svoj model vladanja. Glavni metod za uspostavu vlade u islamu je ustoličavanje pravde. Profesor je u oblasti islamskog legaliteta i pravednosti učinio važna istraživanja te održao mnoge govore. Posebno je pažljivo objašnjavao stavove imama Alija o vladavini navodeći: kada čujemo pojmove nebesko ponašanje ili nebeska vlast, moramo obratiti pažnju da se tu ne radi o jednoj osobi, koliko god ona bila velika. Tu je riječ o jednoj školi, čiji je Ali alejhiselam istaknuti uzor. Osnivač te škole je Muhammed salallahu alejhi ve alihi veselem, a Ali je njegov istaknuti učenik. On je od pejgambera naučio da je vjerska zajednica skup u kojem je moguće bez ikakvih ograda realizirati prava potlačenih, odnosno ta zajednica može svoja prava uzeti od moćnika koji su ih otuđili. U korumpiranim sistemima ljudi imaju samo odgovornosti bez prava. Oni nemaju mogućnost odbrane svojih prava, to jest imaju ih samo u teoriji spram liberalističkih kapitalista vođenih neljudskim instinktima. Ovdje je izlišno uopće pričati o ljudskim pravima. Međutim, u ideologiji Alija ibn Abi Taliba svi ljudi odreda imaju ista prava i odgovornosti. Hasan Rahimpur tvrdi da se Ali alejhiselam u svojoj petogodišnjoj upravi iznad svega bavio ljudskim pravima i insistirao je na tome da niko ne bude uskraćen ili obespravljen. Rahimpur Azgadi naglašava da imam Ali, suprotno od sekularne ideologije, nije dozvolio korumpiranim osobama i silnicima da se domognu vlasti. On je imao potpuno drugačije ciljeve od sekularista. Potom ističe, imam Ali je rekao da neće dozvoliti da loši ljudi i nevjernici raspolažu ljudskim životima i imovinom naroda. Dok je bio živ, nije dozvoljavao da škrci i kukavice, materijalisti, vladaju ljudima i da se domognu vlasti. Nije dopuštao nevjernicima da se ustoliče i da povedu društvo krivim smjerom. Također nije dozvoljavao silečijama i korumpiranim osobama da preuzmu pozicije, da zavladaju nepravedno, otuđe narodnu imovinu, a potom poreknu da su to učinili. Odbacivao je mogućnost da potkupljeni uđu u vlast jer bi se tako zaboravila prava potlačenih. U objašnjavanju mistične vladavine imama Alija profesor dodaje: Ali ibn Abi Talib je onaj koji je prilikom slanja Malika za egipatskog namjesnika poručio svom prijatelju da priča s narodom, da bude među narodom, da se ne udaljava od naroda. Ako bi ljudi posumnjali u njega i počeli mu pričati iza leđa, savjetovao ga je da ne šuti, nego da im objasni o čemu je riječ. Također mu je rekao da bude otvoren prema njima poput dlana. Savjetovao je da kaže ljudima ono što ima, a ako bude imao problema, da se s njima posavjetuje. Ali, alejhiselam, je narodu poručio: Ja sam vama na usluzi, ali nisam vaš rob. Niste ni vi moji robovi, samo je Bog naš vlasnik. Naravno, ja spram vas imam neke odgovornosti, jer to Bog od mene zahtijeva. Ja ću ta zaduženja ispuniti, čak i ako mi leđa okrenete. Odgovornost koju imam, a vezuje se za služenje vama, ja ću ispuniti. Ako se naljutite na mene, ja neću na vas, nego ću ispuniti ono što moram.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Posjet iranskog predsjednika Rusiji nastavak je sporazuma o 20-godišnjoj saradnji dvije zemlje. O važnostima i efektima ovog susreta više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla u kojoj ćemo danas se osvrnuti na posljednji, dakle nedavni posjet iranskog predsjednika Rusiji. Svakako se radi o važnom posjetu, a važna je činjenica da su Iran i Rusija u posljednje vrijeme razvili svoje bilateralne odnose. Te dvije zemlje dijele svoje strateške interese u brojnim sferama. Tako da ćemo danas našim gostom ovdje u Teheranskom studiju analizirati i važnost i efekte ove posjete. Stoga za početak pogledajmo uvodni prilog, a potom se vraćamo u studiju.
Predsjednik Islamske republike Iran Ibrahim Raisi doputovao je jučer u Rusiju na službeni poziv ruskog kolege Vladimira Putina, a u cilju proširenja ekonomskih, političkih i kulturoloških veza i interakcija između dvije prijateljske zemlje. Tokom posjete Moskvi, predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Raisi sastao se sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Prisustvovanje i obraćanje plenarnoj sjednici Ruske dume, susret sa Irancima koji trenutno žive u Ruskoj federaciji i susreti sa ruskim ekonomskim aktivistima čine dio programa iranskog predsjednika Raisija za dvodnevnu posjetu Ruskoj federaciji. Predsjednika Raisija su na putovanju pratili i iranski ministri vanjskih poslova, nafte, ekonomskih poslova i financija. Raisijeva posjeta Moskvi je politički, ekonomski, regionalno i međunarodno važna i pokazuje implementaciju pristupa 13. iranske vlade, aktiviranju regionalne diplomatije i gledanju na istok. Odnosi Islamske republike Iran i Ruske federacije imali su mnoge uspone i padove kroz historiju, ali su posljednjih godina obje zemlje preduzele korake ka bližim odnosima i međusobnoj saradnji u različitim oblastima. Islamska republika Iran i Ruska federacija dijele strateške interese u bilateralnim oblastima, zasebno u ekonomskim, vojnim i sigurnosnim odnosima, kao i u regionalnim i međunarodnim pitanjima, poput suprotstavljanja unilateralizmu Sjedinjenih Američkih Država, a to je bio ujedno i ključni faktor u bliskoj bilateralnoj saradnji posljednjih godina. Zajednički pristupi Islamske republike Iran i Ruske federacije po pitanju Afganistana, Iraka i Sirije, borba protiv terorizma, protivljenje unilateralizmu, saradnja u izgradnji nuklearne elektrane Bušehr, ruska podrška nuklearnom sporazumu, protivljenje Moskve nezakonitom povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma i sankcije te zemlje nametnute ilegalno Islamskoj republici Iran i njenom narodu, primjeri su usklađivanja Teherana i Moskve u odnosu na regionalna i globalna pitanja. I Iran i Rusija su podložni američkim sankcijama, a produbljivanje ekonomskih veza između dvije zemlje je efikasan način za ublažavanje jednostranih američkih sankcija. Međutim, uprkos velikom potencijalu u oblasti nauke i tehnologije, industrije, mašina, elektrana, željeznice, kao i oblasti energetike i istraživanja podzemnih resursa, kao što su rudnici, nivo ekonomskih odnosa između Islamske republike Iran i Ruske federacije veoma visok, ali i dalje nije povoljan, jer postoji još prostora za njegovo širenje i unapređenje. Islamska republika Iran i Ruska federacija su u martu 2001. godine potpisali 20-godišnji sporazum pod nazivom Zakon o ugovoru na osnovu međusobnih odnosa i principa saradnje između Islamske republike Iran i Ruske federacije. I sada dvije zemlje traže novi sporazum, zasebno u oblasti ekonomije. Očigledno je volja zvaničnika Islamske republike Iran i Ruske federacije da razvijaju odnose na svim poljima, a razvoj ekonomske saradnje jedno je od rješenja na dnevnom redu vlada dvije zemlje. Također, bliži odnosi Islamske republike Iran i Ruske federacije osigurat će povećanje konvergencije i uspostavljanje multilateralizma na međunarodnoj i globalnoj političkoj sceni. U istom kontekstu se može ocijeniti posjeta predsjednika Islamske republike Iran, Ebrahima Raisija, Ruskoj federaciji. Ovo putovanje može biti prilika za pronalaženje rješenja za uklanjanje prepreka razvoju ekonomskih odnosa između dvije prijateljske zemlje.
Zahvaljujemo kolege Muameru na uvodnom prilogu. Naš današnji sagovornik dr. Ahmad Tejmuri, univerzitetski profesor i politički analitičar. Dr. Tejmuri, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Boga milosnog samilosnog, salamim vas i sve vaše gledatelji, vam ostavno usluze.
Na početku nas zanima, koji je zapravo vaš komentar na posjet predsjednika Irana, Ajatolaha Raisija, Rusiji i njegovom susretu s Putinom?
Prije nego što ukažemo na važnost ove posjete iranskog predsjednika Rusiji, trebamo prije svega govoriti o vremenskom intervalu ove posjete do koje je došlo. Dakle, radi se o odnosima na globalnom nivou, ali i bilateralnim odnosima između ove dvije zemlje. Naravno da imamo i neka pitanja do kojih je došlo kako u regionu, tako i na globalnom planu. Neke zemlje vidimo da se neke zemlje približavaju jedne drugima, neke se udaljavaju. Ako bismo željeli navesti jedan primjer, treba kazati ovdje, odnosno ukazati na pitanja i odnose između Azerbejdžana i Armenije. I upravo to je ono što sam sada spomenuo, dakle, udaljavanje zemalja jedne od drugih.
Dakle, u ovim odnosima, dakle, kada govorimo o približavanju ovih zemalja i ono što se dešava u regionu, i dakle, to može da uzrokuje produbljivanju odnosa. I upravo zbog toga treba kazati da je ova posjeta veoma važna zbog tih stvari. Sa druge strane, imamo i sada tenzije u Ukrajini, dakle u susjedstvu Rusije. Sa druge strane, vidimo na koji način se sada ovaj spor usložnjava i komplicira. NATO savez naoružava Ukrajinu i naravno želi da se još više približi Ukrajinu i da joj se zaštiti. Naravno, sa druge strane, Rusija traži da se NATO ne širi u njihovom susjedu. Upravo zbog toga ovdje dolazi do nekih pitanja kako za Rusiju, tako i za Islamsku Republiku Iran. Zbog čega? Zato što su obje zemlje na neki način na meti NATO-a, odnosno Amerike i Zapada u cjelini. U svim razinama nekada su ove interakcije između zemalja. Treba ovdje naravno kazati i da ovakve posjete i ovakve interakcije anuliraju sankcije. U ovom vremenskom intervalu pritisci Zapada protiv Irana i protiv Rusije, dvije zemlje koje su u svijetu, imaju veoma važne geostrateške položaje. Nema nikakve razlike da li se radi o tome, da li se radi o Rusiji kao jednoj veoma moćnoj sili, a sa druge strane, kada govorimo o Iranu kao posjednici, kao zemlji koja posjedi veoma dobre, odnosno velike energetske potencijali. A čak i one zemlje koje su unutar NATO-a, i one su suočene sa izazovima. Upravo zbog toga ulazak u ovaj, u ovu sferu, u različitim sferama interesa, i naravno da će se smanjiti sankcije protiv zemljama, i naravno oni izazovi koje je Amerika u sigurnosnom planu izazvala. I upravo to je veoma važno između ove dvije zemlje.
Zahvaljujemo na ovom odgovoru. S obzirom da ste sada analizirali zapravo situaciju koja je dovela do ovog posjeta, recite nam u čemu je važnost ove posjete sa političkog, ekonomskog i nekih drugih aspekata?
Kada govorimo o političkom aspektu, treba kazati da je američki unilateralizam, ali i ono i globalizacija koju su oni, dakle zapadnjaci, aktualizirali. Kada govorimo o dakle, o globalizaciji koja kreće od centralne Njemačke do Rusije, i upravo ona zemlja, onaj ko uspije, dakle, da tu liniju stavi pod kontrolu, taj je uspio da vlada, odnosno da upravlja cijelim svijetom. I naravno da se američke države upravo to nastoje, da uspostavi svoju dominaciju i svoju moć u toj liniji. Međutim, kada govorimo o politici, možemo napraviti jedan primjer. Dakle, Američke države nastoje da tako kažemo, stave pod kontrolu Rusku federaciju. Naravno da želi da ograniči ruski uticaj u regionu i svijetu. I naravno kada Rusija sa druge strane želi da poveća svoju moć i svoj uticaj, to se američke države naravno ne zagovaraju, i naravno da oni sada se osjećaju ugroženim zato što sebe smatraju, da tako kažemo, policajcem na globalnom nivou. Međutim, kada govorimo, dakle, još dublje o tom pitanju, naravno da trebamo kazati da je Islamska Republika Iran Iran veoma važna zemlja u borbi, dakle, protiv američke hegemonije u ovom dijelu svijeta. Stoga, s obzirom na politička pitanja koja se dešavaju na političkoj razini, naravno da dolazi do jednog pristupa, odnosno veze između Rusije, Kine, Islamske Republike i Iran. Mi smo imali priliku da 2020. godine da je došlo do jedne vojne vježbe i manevra između ove dvije zemlje. Dakle, to se sada veoma ozbiljno razmatra na globalnom planu. Dakle, to što se tiče politike. Međutim, kada govorimo o ekonomskom pitanju, vidimo da Rusija otprilike od 1998. godine, dakle, od 90. godina, da se smanjila Rusija zbog raspada bivšeg Sovjetskog saveza. I naravno da je Ruska federacija imala veoma velike izazove, posebno kada je riječ o njihovoj privredi, o njihovoj industriji. I sa druge strane, Iran je tu zemlja koja može da pomogne u tom smislu, zato što ima posebne i veoma bogate potencijale i naravno da Iran ima veoma visok izvoz svojih poljoprivrednih proizvoda u Rusiji. Međutim, kada govorimo o energetici, a također i o nafti, plinu, industrije, također vidimo da mi i u tom segmentu možemo imati veoma dobre veze i dobru interakciju između naše dvije zemlje. I naravno da Sjedinjene Države na svaki mogući način žele da sabotiraju i upravo zbog toga vrše pritisak na ove odnose.
Svakako, tokom ovog susreta je prije svega bilo riječi i o ekonomskoj saradnji. Vi ste sada govorili o kapacitetima dvije zemlje. Da li je naglasak bio na energetici, na energetskoj razmjeni i da li je možda bilo riječi o saradnji na području vojnom i možda o prodaji oružja?
Kao što je i poznato, naravno, ne treba sve posmatrati kroz ekonomske odnose. O ovom susretu treba govoriti na različitim razinama, o ekonomiji, o poljoprivredi, privredi, industriji i energetici. I stoga, kao što sam već kazao, dakle, ove zemlje imaju veoma posebne potencijale. Dakle, sa ovom unijom, jedinstvom, zato što je Islamska Republika Iran ima potencijal za jednu veoma dobru ekonomsku i trgovinsku razinu, čak i na sigurnosnom planu. Također, mi se nalazimo u jednom vremenskom okviru u regionu koji je veoma trusan, tako kažem, i upravo kao što priznaju visoki zvaničnici u ovom regionu izuzev zapadnjaka, zato što se zapadnjaci veoma boje o tom segmentu pričati, dakle da priznaju iransku moć u ovoj sferi. Pogledajte samo šta se desilo unazad nekoliko mjeseci u Afganistanu. Pogledajte šta se dešavalo u borbi protiv terorizma Daisha, odnosno ISIL-a u regionu. I naravno, saradnja između Rusije i Irana je pomogla u borbi protiv terorizma u Siriji. Naravno, razmjena mišljenja u sigurnosti, odbrani, pa čak i u obavještajnim poslovima je veoma važna i stoga možemo kazati da je ova posjeta važna upravo sa nekoliko aspekata. Naravno, i Islamska Republika Iran želi da pošalje svoje pilote kroz jednu veoma savremenu obuku i upravo treba kazati da je Rusija to prihvatila i naravno da su oni, dakle, naši zvaničnici potpisali i ugovor dogovore na tom polju. Dakle, radi se o ugovoru, odnosno susretu koji je došao, koji se nije samo ticao samo ekonomije, privrede i energetike. Dakle, govorilo se i o vojnim pitanjima i sigurnosti. I naravno, to ide u smislu održivog mira i sigurnosti u regionu.
Kakve će efekte i koliko će zapravo utjecaja imati ovaj posjet i ovi susreti na sve veću konvergenciju i uspostavljanje multilateralizma u međunarodnoj areni?
Kao što smo već kazali, ukazali na potencijale koji postoje među ove dvije zemlje, prvo pitanje koje se postavlja jeste stabilnost u regionu. Naravno i uticaj u regionu od strane SAD u regionu, to će biti spriječeno. Na trećem mjestu jeste da američki intervencionizam u regionu Zapadne Azije i Islamskim zemljama, to će se dakle ograničiti. I oni neće moći ponašati se kao što su se nekada ponašali. Zatim, ovdje se sada nameće jedan veoma opsežni odrambeni štit.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.